Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Si qoj, emri i Milan Radojqiqit në përleshje fizike në kuvendin e Kosovës. Komunat paralele sërbe në veri punojnë nga lokacionet alternative. Lufta në Ukrainë ka pamundësuar eksportin e qershisë ohrit. Për këto dhe materialet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht krizës në muajt e fundit në veri të Kosovës, autoritetet e përkohshme komunale të Zveçanit, Leposaviqit dhe Zubin Potokut po punojnë sipas sistemit të Serbisë. Se këto komuna janë duke funksionuar, mund të shihet gjithashtu edhe në veçfaqet e tyre të internetit apo llogaritë e tyre në rrjetet sociale. Gjatë gjithë kohës, këto autoritetet e përkohshme japin tender për realizimin e projekteve të ndryshme infrastrukturore. Bekim Bistimi na tregon më shumë në raportin e vazhdim.
Që nga shpërthimi i krizës në fund të majit në veri të Kosovës, autoritetet e përkohshme komunale të Zveçanit, Leposaviqit dhe Zubin Potokut, që punojnë sipas sistemit të Serbisë dhe nga autoritetet e Kosovës konsiderohen paralele, janë duke punuar nga lokacione alternative. Kjo është konfirmuar për Radion Evropa e Lirë nga burime të ndryshme se këto komuna janë duke funksionuar. Mund të shihet gjithashtu edhe në faqet e tyre të internetit apo llogaritë e tyre në rrjetet sociale. Gjithashtu gjatë gjithë kohës këto autoritete të përkohshme japin tender për realizimin e projekteve të ndryshme infrastrukturore, të cilat mund të shihen në portalin e prokurorimit publik në Serbi. Këto organe, të cilat janë të paligjshme për autoritetet e Kosovës, deri më tash kanë funksionuar paralelisht në objekte të njëjta me komunat e sistemit të Kosovës. Ato objekte janë të paqasshme për qytetarët që nga 26 maji, kur kryetarët shqiptar hynë në zyrat me asistencën e policisë, gjë që u kundërshtua ashpër nga popullata lokale serbe. Departamentet të ndryshme të strukturave komunale serbe funksionojnë në objektet ku institucionet punojnë sipas sistemit të Serbisë. Për shembull, në objektin komunal Mitrovica e Kosovës në Mitrovicën e Veriut ofrohen shërbime të caktuara për qytetarët e Zveçanit. Po ashtu, më peskorrik, autoriteti përkohshëm komunal në Leposaviq, i cili financohet nga buxheti i Serbisë, shpalli thirrje për ndihmë financiare për fëmijët. Siç thuhet në ftesë, ndihmat ndahen nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, por qytetarët janë të ftuar që për shkak të situatës aktuale t'i dorëzojnë dokumentet e nevojshme në qendrën për punë sociale në Leposaviq. Kjo qendër gjithashtu funksionon në kuadër të sistemit të Serbisë. Në ndërkohë, kryetari i autoritetit të përkohshëm komunal të Zubin Potokut, Srđan Vulović, me ministrin e administratës dhe veçeverisjes lokale në qeverinë e Serbisë Aleksandar Martinović, nënshkruan marrëveshje për ndarjen e mjeteve për projektin e rregullimit të një pjese të aksit të rrugor Ujman fshati Kovaçi. Kjo kontratë ka vlerën rreth 8 milion dinar, që është afër 70.000 euro. Radio Evropa e Liru përpoq të marrë deklaratë nga kryetarët e autoriteteve të përkohshme në Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan, lidhur me punën e tyre. Mirë po, kryetarët e këtyre organeve të përkohshme komunale të Leposaviqit dhe Zveçanit, Zoran Todić dhe Ivan Todosievic, nuk i u përgjigjën thirrjeve, ndërsa drejtuesi i organit të përkohshëm të Zubin Potokut, Srđan Vulović, tha se nuk është i disponuar për të bërë deklarata. Organet e përkohshme komunale apo kompanitë që funksionojnë në kuadrë të veçeverisjeve lokale sipas sistemit serb në veri të Kosovës nuk kanë ndalur dhënien e tenderëve për realizimin e projekteve të ndryshme. Një prej tyre është realizimi i projektit për përmirësimin dhe rehabilitimin e deponisë komunale. Pas këtij projekti, me vlerë rreth 5 milion dinar ose rreth 50.000 euro, qëndron autoriteti përkohshëm i Leposaviqit, ndërsa tenderi është dhënë kompanisë Rad 028 nga Zveçani. Pronari kësaj kompanie është Radulo Stevic, i cili është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E njëjta kompani në fillim të qershorit ka marrë tender nga autoriteti përkohshëm komunal në Zubin Potok për ndërtimin e një shtëpie për një familje në fshatin Jasenovik i Epër dhe për prokurimin e transformatorëve për furnizim energji të njësive të banimit. Pjesëtarët e komunitetit serb bojkotuan zgjedhjet e fundit lokale, të cilat u mbajtën më 28 aprill me ftesë të partisë më të madhe të serbeve të Kosovës, Listës Serbe. Si rezultat i atij bojkoti, kryetarët shqiptarë erdhën në pushtet në 4 komunat me shumicë serbe në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Në kuvendin e Kosovës, deputetet e PDK-s u përleshën fizikisht me ministrat e qeverisë Kurtit e Entën. Përleshja ndodhi pas akuzave të shumta rreth bashkëpunimit me Milan Radojçiçit, i cili është në ndjekje nga institucionet e drejtësisë së Kosovës dhe i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për aktivitete kriminale. Njohësit e politikës në Kosovë thonë se me Radojçiçin kanë biseduar edhe qeveritë e kaluara, por se tani, kur është në kërkim në listë zezë të SBA-s, kontakti me të nuk do duhej të ndodhte. Shkëlqim Hysenaj na sjell detajet të tjera.
Emri Milan Radojçiç në kryetari listës serbe akuzuar për krime të ndryshme, në kërkim nga institucionet e drejtësisë dhe i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar. Qoj në përleshje fizike në mes të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ministrave të qeverisë. Përleshje si parapreu një debat jashtëpër akuzash rreth një audio incizimi, në të cilin kryetarja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila u dëgjua të pranante se kishte komunikuar me Milan Radojçiçin vitin e kaluar. Deputetja e PDK-s Eliza Hoxha akuzoi qeverinë se është kapur nga Milan Radojçiçi.
Çfarë duhet të ndodhë më shumë për të kuptuar që ju jeni të kapur nga kriminali që është në listën e zezë të Amerikës, që ka urdhër arrest nga prokuroria dhe që shefja e grupit të lëvizjes së vendosjes i garanton që do të flasë me kryeministrin Kurti?
Ndërsa Arbengashi, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se komunikimi i Kusari Lilës me Radojçiçin ishte bërë me leje të kryeministrit.
Kryeministri dha përgjigjen kur tha se shefja e grupit parlamentar ka autorizime dhe angazhime për të bërë numrat në Kuvendin e Republikës Kosovës. Pra kjo ishte përgjigja që e përfshinte direkt kryeministrin në këtë komunikim, i cili është, përveç se është komunikim kriminal, është komunikim kundër çdo vlere të cilën përfaqëson shtetin Kosovës.
Pak para përleshjes, kryeministri Albin Kurti akuzoi qeveritë e kaluara, të cilat sipas tij kanë bashkëpunuar me Radojçiçin.
Kur kanë qenë qeveritë e mohershme, ky krye kriminal ka qenë në Mitrovicë, ka qenë në Prishtinë. Tash kontributi jon është që është në hotelin Copaunic, në anën tjetër të kufirit.
Siç u bë ditur në audio incizimet e publikuara nga portali nacionale, në kohën kur Kusari Lila bisedoi me Radojçiçin, ai ka qenë në kërkim nga policia e Kosovës, i sankcionuar nga SBA-ja dhe Mbretëria e Bashkuar. Milan Radojçiç është në kryetari subjektit më të madh politik të serbe në Kosovë, listë serbe. Opozita pati reagim të ashpër ndaj qeverisë pas konfirmimit të Kusari Lilës se kishte komunikuar me Radojçiçin për të kërkuar mbështetjen e listës serbe për disa iniciativa ligjore. Vetëvendosja jo vetëm tani, por edhe para se të vinte në pushtet, e kishte cilësuar Radojçiçin se një kriminal që punon kundër shtetit të Kosovës. Violeta Haxholli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se partitë politike në Kosovë kanë parë që Radojçiçi ishte person i rëndësishëm, pasi kanë besuar se përmes tij mund të arrinte të komunikojnë me serbët e pjesës veriore. Haxholli thot se edhe qeveritë paraprake e kanë parë Milan Radojçiçin si personin e vetëm që e ka pushtetin dhe kontrollin në komunat veriore. Por komunikimi me të do të duhej të mos ndodhte, pasi ai ishte në kërkim nga policia, thot ajo.
Përgjimet e fundit, të cilat tregojnë komunikimin që ka pasur edhe përfaqësues të pushtetit aktual, tregojnë për përpjekjet të cilat kanë të dëshpruara të zbëthuaj se të gjitha partive politike në Kosovë, që në një moment apo tjetër janë munduar që të komunikojnë me këtë person si mënyrë për të arritur deri tek komuniteti serb.
Radojçiç dyshohet se ka pasur një të kaluar kriminale. Nga drejtësia kosovare, Radojçiç u cilësua si një nga organizatorët kryesor të vrasjes së politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović në vitin 2018. Për këtë rast, prokuroria lëshoi një urdhër arrest, por ky urdhër arrest u tërhoq pas një kohe, pa ndonjë shpjegim. Radojçiç është i dyshuar po ashtu për ndikim në rastin e njohur si Brezovica. Ai ka një urdhër arrest aktiv për këtë rast. Megjithatë, edhe pse është larguar nga Kosova, ai ka hyrë ilegalisht në Mitrovicë të Veriut. Prej nga kishte publikuar një video incizim në të cilin thoshte se ai është rikthyer. Radojçiç dhe disa persona të tjerë, përfshirë Zvonko dhe Žarko Veselinović, u sankcionuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dhjetor të vitit 2021. Ky grup, sipas departamentit të thesarit të SBA-s, është i angazhuar në skema të mëdha të rryshfetit me zyrtarë të sigurisë kosovar dhe serb, të cilët lehtësojnë trafikimin e paletshëm të mallrave, parave, narkotikëve dhe armëve midis Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Agresioni rus në Ukrainë ka pamundësuar eksportin e qershisë së ohrit në këto dy shtete. Bëhet fjalë për një lloj të veçantë të qershisë që kultivohet në Maqedoninë e Veriut. Para konfliktit në Rusi dhe Ukrainë janë eksportuar mbi 800 tonelata në qershi, por konflikti ka pamundësuar një gjë të tillë. Kultivuesit nuk kanë arritur të gjejnë as treg tjetër, kështu që qershia ose është kalbur ose ka përfunduar në tregun vendor me një çmim të ulët. Veç mungesës së eksportit, qershia dhe pemët e tjera kanë pësuar edhe nga ndryshimet klimatike. Isuf Kadriu na sjell një material në këtë temë.
Vanço Stojanovski nga fshati Ormani, ohrit edhe këtë vit është përballur me mungesë të tregut të jashtëm për shitjen e qershisë, e cila është ndër më cilësoret, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe më gjerë, dhe kryesisht e njëjtë me emrin qershia ohrit. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se për dallim nga viti i kaluar, kur ishin mbledhur rreth 800 tonë qershi, këtë vit prodhimi është shumë i dobët. Për shkak të ndryshimeve klimatike, rreshjeve të shumta të shiut që kanë dëmtuar shumë kultura bujqësore përfshir qershin dhe peme perime tjera. Por edhe atë rendimin të vogël të qershisë prej disa tonelatave, Stojanovski nuk ka mundur ta eksportojë jashtë vendit. Ai dhe bujqit e tjerë në këtë rajon të pjesës së jug perëndimore të Maqedonisë së Veriut, prodhimet e tyre në veçantë qershin e kanë eksportuar para se gjithashtu në Ukrainë dhe Rusi me një çmim mes 4.5 dhe 5 euro për 1 kg. Por tani dy vite kjo është pamundësuar për shkak të sanksioneve ndaj Rusisë dhe luftës në Ukrainë, ndërkohë që nuk kanë arritur të sigurojnë as tregjet evropiane, kështu që prodhimet e tyre ose janë prishur ose në sasi të vogla janë shitur në tregun vendor me një çmim deri më 1 euro për 1 kg. Qershia është një kulturë bujqësore shumë specifike, nëse qëndron vetëm pak ditë mbledhur, ajo prishet, nevojiten kushtet e veçanta për eksportin e saj, por ku ta dërgojmë, të gjitha dyert i kemi të mbyllura, me Rusin kemi sanksione pasi përmes këtij shteti ne arrinim në tregjet e Ukrainës, ne nuk kemi asë tregje në Evropë, kështu që po përballemi me katastrofë të vërtet, kështu ndodh tani dy vite, kemi dëmë të mëdha, thotë Vanço Stojanovski. A i thot se përveç e sankcioneve këtë vit të bujqit janë përbaldur edhe me një katastrofë natyrore, rreshje të shumta të shiut, të shëqëruar edhe me breshër që kanë dëmtuar në mas të madhe pemat. Për pasojat nga mungesa e tregut për shitjen e prodhimeve bujqësore dhe ndryshimet klimatike, flet edhe Lube Pampuleski, kryetari shoqatës së pemtarisën nga rajoni i Ohrit. Humbjet në nivel vjetore vetëm për rajonin tonë sillen mes 15 dhe 30 milion euro, thotë Pampuleski. Si pas ti, konflikte në Ukrajin ka goditur rënd të gjithë sektorin e bujqësis. A i thot se më parë në tregun Ukrajinas dhe Rus janë eksportuar jo vetëm sasi të mëdha të qershis, por edhe rreth 200.000 tonelata moll. Në Rusi, thot a i, nuk kemi deportuar për shkak të sankcioneve, ndërsa në Ukrajin për shkak të luftës, kështu që pasojat janë të pranishme për më shumë se një vit e gjysma. A i thot se ndihma e shtetit me subvencione nuk ka munguar, por dështimin më të madh ai e sheh në mungesën e plasmanit të prodhimeve të tyre.
Todo period na subvencioniranje od strane na ministerstvo të zemjedelje shumarstvo.
E gjithë puna u komplikua me shitjen. Ne kishim një period kur morëm subvencionin nga Ministria e Bujqësis që të kemi produktivitet, që të mbulojmë humbjet e kështu me radhë. Por edhe ato pak prodhime që morëm, qoftë nga pemet apo perimet, nuk kishim treg për shitje, kështu që orientuam në tregun e brendshëm dhe një pjesë tjetër kam betur pa shitje apo është prishur, thotë Lube Pampuleski, kryetari shoqatës së pemtarisë nga rajoni i Ohrit. Nga Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Administrimit të Ujrave thonë se zhvillimet në Ukrainë kanë çrregulluar tregun e eksporteve, veçanërisht në fushën e perimeve dhe frutave. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.